რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საათია თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ფინვალის ციხეში მყოფ ზაზა გახელაძესთან შეხვედრის პერსპექტივა მისი ოჯახის განზრახვას არ ცვლის.
ჩვენი გეგმები უცვლელია, 23-დან ვაპირებთ უკვე გარდაცვალებას.
აფხაზეთიდან დევნილი ვეტერანების ნაწილს დღეიდან ახალი ბინა აქვს, რა მიიღეს დანარჩენებმა.
ხაღალდები ასეთი სათაურით, ადმინისტრაციული დაპირება ქვია.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 3 საათზე მეტია ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ჯო ბაიდენის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. მისი დაწყებიდან დაახლოებით 2 საათში მოლაპარაკებას შეუერთნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი და რუსეთის საგრეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. ჯო ბაიდენი და ვლადიმირ პუტინი ერთმანეთს ხვდებიან ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე გაუარესებული ურთიერთობების ფონზე. მოლაპარაკების შემდეგ დაგეგმილი არ არის პრეზიდენტების ერთობლივი პრესკონფერენცია. შეხვედრის წინ მხარეები სხვადასხვა დღის წესრიგზე ლაპარაკობდნენ რუსეთის გლობალური უსაფრთხოების შეერღების შეზღუდვის და გეოპოლიტიკის საკითხებზე, ხოლო შეერთებული შტატები კიბერთავდასხმებსა და არჩევნებში რუსეთის ჩარევაზე, ოპოზიციის და თავისუფალი პრესის დევნასა და სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიაზე. ჟენევაში შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ბრიუსელში გამოქვეყნდა ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა სამიტის შედეგად მიღებული დეკლარაცია, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად საუბარია საქართველოს სუვერენიტეტის და მოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის რეფორმების მტკიცე მხარდაჭერაზე და დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა. ევროკავშირის ენერგეტიკულმა გაერთიანებამ გაავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია ნამახვან ჰესის პროექტის გამო სამოქალაქო საზოგადოებასა და საქართველოს მთავრობას შორის დაწყებული მოლაპარაკების ფარგლებში გამართული პირველი შეხვედრის შესახებ. გაერთიანება, რომელიც პროცესში მედიატორის როლს ასრულებს, აღნიშნავს, რომ მხარეები შეთანხმდნენ სამ ძირითად საკითხზე: მისაღებ ზომებსა და ქმედებებზე, კერძოდ სამშენებლო და გარემოს დაცვით ნებართვების პირობების ეფექტური და გამჭვირვალე კონტროლი და მათი განხილვა დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ, რიონის ხეობაში სიტუაციის დეესკალაცია და ენერგეტიკის და კლიმატის ეროვნული გეგმის პროექტის საფუძველზე ღია მსჯელობა საქართველოს მომავალ ენერგოუსაფრთხოებაზე. მოლაპარაკების შუამავალი ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების დავების გადაწყვეტის და მოლაპარაკების ცენტრის დირექტორის მოადგილე დირკ ბუშლე ყველაზე მნიშვნელოვან და გადაუდებელ ზომად მიიჩნევს რიონის ხეობაში სიტუაციის დეესკალაციას. ბუშლეს განცხადებით, მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები და ხეობაში შესვლა ისევე შესაძლებელი უნდა იყოს, როგორც ჯებირის ორივე მხარეს ადამიანების და საკუთრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. როგორც ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების წარმომადგენელი აღნიშნავს, ვალდებულებების შესრულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობას შორის ნდობის აღსადგენად და შეუქცევადი ზომების თავიდან ასაცილებლად ყველა მხარემ უნდა გამოიჩინოს თავშეკავება და ერთმანეთთან კომუნიკაცია უნდა ქონდეთ, რაც შესაძლებელს გახდის მედიაციის პროცესის გაგრძელებას. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების შუამავლობით ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეების და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების პირველი შეხვედრა 12 ივნის გაიმართა. ამ შეხვედრის შემდეგ მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ შეთანხმების პირობები ამ კვირის პარასკევამდე უნდა შესრულდეს. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია და ნინო წმინდის პანსიონის ახალი მმართველი ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი ერთმანეთს ხვალ შეხვდებიან. საპატრიარქოს პრეს სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ შეხვედრა გაიმართება საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტში. სახალხო დამცველის აპარატის თანახმად, ნინო ლომჯარიაზა და ბოდბელი ეპისკოპოსის შეხვედრა დილის 11 საათზე დაიწყება. საქართველოს სახალხო დამცველს, რომელიც მუდმივად საუბრობდა ნინო წმინდის პანსიონში სავარაუდო ძალადობაზე, არსებული ვითარების შესასწავლად დაწესებულებაში არ უშვებდა პანსიონის ყოფილი მმართველი ცხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი. მისი გადადგომის და მმართველად მეუფე იაკობის დანიშნის შემდეგ ნინო ლომჯარიამ საპატრიარქოს ისევ მიმართა პანსიონში შესვლის მოთხოვნით. ნინო წმინდის პანსიონი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა 2 ივნისიდან, როცა სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ სავარაუდო მათ შორის სექსუალური ძალადობის გამო ბოლო 5 წლის განმავლობაში სისხლის სამართლის 4 საქმე იყო აღძრული. ამდენიმე დღის წინ სასამართლომ დააკმაყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის სარჩელი და გადაწყვიტა, რომ პანსიონი უნდა დატოვონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა, თუმცა მოსამართლე დაეთანხმა პანსიონში სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის არსებობას, რის გამოც მისი გადაწყვეტილება უნდა გავრცელდეს ყველა სხვა ბავშვზეც. არსებული მონაცემებით, ამ დროისთვის ნინო წმინდის პანსიონში, სადაც 56 ბენეფიციარი ცხოვრობდა, 20 აღსაზრდელი რჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქეების უპირობოდ გათავისუფლებაზე მოლაპარაკება ამთვის ბოლოს გაგრძელდება ჟენევაში, სადაც საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდი უნდა ჩატარდეს. მანამდე კი ერგნეთში 15 ივნისს კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელსაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ესწრებოდა საქართველოში ვიზიტით მყოფი ეუთოს გენერალური მდივანიც. ამ შეხვედრის დასრულებას ერგნეთში ელოდებოდნენ ოკუპირებული ცხინვალის ციხის ერთ-ერთი უკანონო პატიმრის ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები. მათ შეხვედრის შემდეგ მხოლოდ ის შეიტყვეს, რომ შესაძლოა დე-ფაქტო ხელისუფლება ოჯახის წევრებს კიდევ ერთხელ მისცეს საპატიმროში ზაზა გახელაძესთან შეხვედრის უფლება. ამ გადაწყვეტილებას არ შეუცვლია გახელაძის ოჯახის წევრების გეგმა საპროტესტო აქციების გამართვის შესახებ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
მე ზაზას გათავისუფლებას ვითხოვ, მონახულებას კი არა. ისედაც ფსიქოლოგიურად რთული იყო ჩემთვისაც და ბავშვებისთვისაც ციხეში მისი ნახვა და შემდეგ დაშორება. უთხრა რადიო თავისუფლებას ზაზა გახელაძის ცოლმა ირმა ბუთხუსმა. ზაზას ოჯახის წევრები ერგნეთიდან ქვემო ჭალაში მაშინვე დაბრუნდნენ, როგორც კი ერგნეთის უშედეგო შეხვედრის დასრულების შესახებ აცნობეს. ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ოჯახი მალე საპროტესტო აქციებს დაიწყებს.
ისევის გამოიტანეს, ისევის ფრაზები წარმოსდგეს, რა საქამდე აგრძელებენ ისე მუშაობას და გააგრძელებენ სანამ არ დაამთავრებენ. არც მოლოდინი გაგუჩინეს რაღაც ის, რომ მიდი ქონდა ოჯახს რაღაცა შეიცვლა. ჩვენი გეგმები უცვლელია, 23-დან ვაპირებთ უკვე გარდაკასულას.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მეასე შეხვედრაზე ცხინვალის ციხეში მყოფი უკანონო პატიმრის ზაზა გახელაძის ოჯახის მიერ მონახულების საკითხი დაისვა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ანთაძე.
განვიხილეთ შესაძლებლობა, რომ მოხერხდეს ოჯახის წევრების ვიზიტი ცხინვალში ზაზა გახელაძის მოსანახულებლად და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში თარიღი ცნობილი გახდება. რაც შეეხება შემდგომ პროცესს, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, მე ვერ ვისაუბრებ დეტალებზე, რათა პროცესი არ დაზიანდეს, მაგრამ კონსულტაციები გრძელდება ამ საკითხზე და დაპირება იმის თაობაზე, რომ მაისის ბოლოს ხდებოდა ზაზა სახლში. დროის კონკრეტულ მონაკვეთზე პროცესის დინამიკა აჩვენებ ცალკეულ ინდიკატორებს და ეს ინდიკატორები აჩვენენ მოლოდინს, რომ საქმე შეიძლება გადაწყდეს, მაგრამ სამწუხაროდ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ პროცესები ვითარდება ძალიან დინამიურად და ნეგატიურ განვითარებებს შეაქვთ თავიანთი კორექტივები, მაგრამ დაპირება, რომ ზაზა გახელაძე და ყველა ჩვენი თანამოქალაქე, რომლებიც არიან უკანონო პატიმრობაში, ეს რა თქმა უნდა ძალაშია და ისინი აუცილებლად დაუბრუნდებიან.
ანთაძე მესამბავი ჯერ ოჯახის წევრებს უთხრა, ზაზას დედამ ნანა ბუნტურმა ანთაძის პასუხის მიხედვით მიიჩნია, რომ ზაზა კახელაძის გათავისუფლება კიდევ დიდი ხნით ვერ მოხერხდება, რადგან მის მონახულებას ცხინვალის ციხეში სთავაზობენ. ნანა ბუნტური ამბობს, რომ აქციებს დაიწყებენ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავლენ და საოკუპაციო ძალებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის შეგნებულად დარღვევის გამო თავს დააჭერინებენ.
კონკრეტული არაფერი მუშაობენ, მუშაობა გაგრძელდება მანამ, სანამ შედეგს არ დადებენ. მორჩა და გათავ. რას ფიქრობთ, ჩვენ 23-დან დავიწყებთ გავაკეთებს და ჩვენ არავის არ ვადარდებთ, ჩვენ აფიქნებით თუ ცხინვალის ციხეში ამიშნელობა აქვს ჩვენთვის. ეს ჯობარდებით რა არაზრებ ჩვენ ოკუპაციას.
33 წლის ზაზა კახელაძეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გასული წლის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტში სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე თეთრსასროლი იარაღით დაჭრეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის უკანონოდ დააკავეს. მოგვიანებით მას სამხედრო მოსამსახურის მკვლელობის მცდელობის ბრალდებას წაუყენეს. 2021 წლის თებერვალში ცხინვალის დეფაქტო სასამართლომ ზაზა კახელაძეს 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. უკანონო პატიმრობის 11 თვის განმავლობაში ზაზა კახელაძის ოჯახის წევრებმა, მეუღლემ, ქალიშვილებმა და მამამ მისი მონახულება ცხინვალის ციხეში ერთხელ წითელი ჯვრის დახმარებით შეცლეს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მიასე შეხვედრა ერგნეთში 15 ივნის 6 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. შეხვედრაზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების, ზაზა კახელაძის, გენადი ბესტაევისა და ლაშა ხეთერელის გათავისუფლების გარდა ქართულმა მხარემ განსახილველად დააყენა ასევე უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი და ახალგორში შექმნილი ჰუმანიტარული პრობლემები. თვის ბოლოს მხარეების წარმომადგენლები ჟენევის დისკუსიის ფორმატში შეიკრიბებიან, ხოლო 13 ივლისს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის 101 შეხვედრა გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეულთა საბჭომ კანონით განსაზღვრული ანგარიში წარუდგინა რეგიონულ პარლამენტს, აჭარის უმაღლეს საბჭოს. ამ ანგარიშს თან ახლდა მაუწყებლის საქმიანობასთან დაკავშირებული გამოკითხვის შედეგები. დეტალებს ახლა ჯენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ყოველწლიური ბიუჯეტი 10,380,000 ლარია. მაუწყებელში 400-მდე თანამშრომელი მუშაობს. აჭარის ტელევიზიის ეთერს გამოკითხულ მაყურებელთა მხოლოდ 31% უყურებს ყოველ დღე, 28% კი კვირაში რამდენჯერმე, 12% კი იშვიათად. გამოკითხულთა 58% აჭარის ტელევიზიას იმ მიზეზით არ უყურებს, რომ არ მოსწონს არხის გადაცემები. მათგან 21% ამბობს, რომ ტელეარხი არაა ოპერატიული, 18% კი მიზეზად ჟურნალისტების დაბალ კვალიფიკაციას ასახელებს, 3% კი მიიჩნევს, რომ აჭარის ტელევიზია არაა ობიექტური. ეს კვლევა აჭარის ტელევიზიის წარმომადგენლობითი ორგანოს დაკვეთით მომზადდა. კვლევის შედეგები კი მრჩეველთა საბჭომ მუშაობის ანგარიშის პრეზენტაციის დროს წარადგინა აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში. დეპუტატებს ჰქონდათ კითხვები აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარესთან გიგა ჩხარტიშვილთან. მაგალითად, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა პრეზენტაციის შემდეგ დაინტერესდა.
თქვენ თქვით, რომ 10,580,000 ლარი არის მომავალ წელს ბიუჯეტი ტელევიზიის. თქვენი აზრით, ამ თანხის ადეკვატურ სარგებელს ღებულობს თუ არა რეგიონი, რასაც ვიხდით აჭარის ტელევიზიაში?
ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით გაქვთ ფაქტიურად 1,400,000 ხარჯი, რაც არის მთელი ხარჯების 13.8%. ადმინისტრაციის ხელფასი გაქვთ 27% ხარჯებიდან. ეს გადანაწილება სწორია?
ამ კითხვებზე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარემ გიგა ჩხარტიშვილმა თქვა, რომ მაუწყებელი თავის წარმოებას ქმნის სხვადასხვა პროგრამის სახით, რაც დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. ამიტომ 10,000,000 ლარზე მეტი ტელევიზიისთვის არაა დიდი ხარჯი.
ერთ-ერთი გადაცემა იყო მაგალითად, რომელიც 9,000,000 ჯდებოდა წლიდან წლამდე და რეიტინგი დიდად ვერ მოიწოდებდა თავს. პრობლემა იცით რა?
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყო?
ხო, ჩვენს მაუწყებელზე. არ დავასახელებ უბრალოდ. იცით რა, რა მინდა გითხრათ, ეხლა მოახსენე, რომ ბალანსი უნდა დაიცვას საინფორმაციო და შემოქმედებითი მიმართულებას შორის. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ შემოქმედებითი მიმართულებით მაუწყებელმა გადაცემები რომ დამზადოს, ამის ვალდებულება აქვს. შემოქმედებითი მიმართულების გადაცემები არის საკმაოდ დიდი ფუფუნება. და ამ დიდ ფუფუნებას შეიძლება დიდი თანხები. ქართული მაუწყებლები გადასული არიან საინფორმაციო მიმართულებაზე, რეიტინგულია და სტორია და რეკლამა მოაქვს. ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, რომ სხვა მიმართულებით, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ვიფიქროთ, თანხა დიდია და ერთ რამეში შემიძლია, ასე ვთქვათ, გამოყვეთ, რომ არა, ბოლომდე არ არის სარგებელი, რომელსაც იხდის საზოგადოება.
რეიტინგებისა და საბიუჯეტო თანხების განკარგვის გარდა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რითაც დეპუტატები დაინტერესდნენ, იყო ბოლო ერთი წლის მანძილზე აჭარის ტელევიზიაში განვითარებული მოვლენები. მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობის მიერ არჩეული დირექტორის გოგა კოხრეიძის დროს თანამშრომელთა მიმართ ჩადენილი სხვადასხვა ქმედება, სამსახურიდან გათავისუფლება, სარედაქციო პოლიტიკიდან ჩამოშორება და დისკრიმინაციაც კი, რომელიც სახალხო დამცველმა დაადგინა. საკითხებს კი არაერთი საერთაშორისო მედია ორგანიზაცია გამოეხმაურა, თქვა დეპუტატმა ცოტნე ანანიძემ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ.
Human Rights Watch-ს ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ და უმაღლესი საბჭოს წევრებმა იცოდეს თქვენი მხრიდან პასუხები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დასკვნები ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა დაკავშირებით ჩვენთვის არის ცნობილი.
აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელთა ნაწილი სამსახურიდან გათავისუფლება მათ შორის პირდაპირ ეთერშივე, ნაწილის კი სარედაქციო პოლიტიკიდან ჩამოშორება და სხვა პოზიციაზე გადაყვანა, აგრეთვე ჟურნალისტების დევნა განსხვავებული აზრის გამო, მათ შორის ფეისბუკის სტატუსის გამო. ეს ფაქტები მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს შეახსენა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი კირთაძემ და ისიც აღნიშნა, რომ
როცა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაცია, ხო, რეკომენდაციაა და მერე რა რო არ გავითვალისწინე. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაც რეკომენდაციაა და მერე რა რო არ გავითვალისწინე. მიმაჩნია, რომ უსუსტესად მოიქცა ბორდის ძირითადი შემადგენლობა მაშინ, როცა ამხელა ამბები ხდებოდა ტელევიზიაში. და პასუხი როგორ დაეს სასამართლო გადაწყვიტოს, არ არის პასუხი ჩემთვის.
რჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარემ გიგა ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ იგი ვერ გააკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს ოპოზიციის ბრალდებებზე, ხოლო რაც შეეხება შრომითი უფლებების დარღვევას, ამას სასამართლო განიხილავსო, თქვა ჩხარტიშვილმა. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში კი ჟურნალისტების 11 სარჩელია შესული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტები მიიჩნევენ, რომ მათი შრომითი უფლებები ტელევიზიის მენეჯმენტმა უხეშად დაარღვია, ადგილი ჰქონდა დისკრიმინაციას და დევნას განსხვავებული აზრის გამო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა აშრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ წელს პირველად განახორციელა საგანგებოდ დევნილი ვეტერანების განსახლების პროექტი. სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ პროექტის ფარგლებში ვეტერანი დევნილების ოჯახებისთვის სახალი ბინების გადაცემის პროცესი გაგრძელდება. მანამდე კი დღეს 60-მა ასეთმა ოჯახმა მიიღო ახალი საცხოვრებელი ქუთაისსა და ზუგდიდში. დევნილი ვეტერანების კიდევ არაერთი ოჯახი ელოდებოდა ახალ ბინას, თუმცა რა მიიღეს მათ ამ ეტაპზე და რა ძალა შეიძლება ქონდეს სამ დოკუმენტს, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ახალი ბინების ნაცვლად ადმინისტრაციული დაპირების მიღება გახდა პროტესტის მიზეზი დევნილებისთვის, რომლებსაც ვეტერანის სტატუსი აქვთ და იმერეთის რეგიონში ბინის მიღებას წლებია ელოდებიან. 22 ვეტერანმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისიის, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული დაპირების დოკუმენტი მიიღო. ამ დოკუმენტის თანახმად ოჯახის წევრთა მათგანობის გათვალისწინებით მოცემულ ეტაპზე ქუთაისში შესაბამისი გასანაწილებელი ფართები არ არსებობს და ადმინისტრაციული დაპირების მიმღები დევნილი ოჯახი პირველივე შესაძლებლობისთანავე იქნება უზრუნველყოფილი დაპირებული ფართით. აფხაზეთის ომის ვეტერანის ჯონი ახვლედიანის თქმით, ბინის მისაღებად საბუთები 2019 წლის სექტემბერში შეავსეს და დაპირებაც მიიღეს. ბინის ნაცვლად ახლახან მიღებული დოკუმენტი კი უნდობლობას იწვევს.
გეუბნებოდნენ, რომ 60 ბინა იქნება ქუთაისში, 60 ზუგდიდში, 60 თბილისში. ბოლო-ბოლო 38 ბინა დაიდო ქუთაისში, 20 ბინა დაიდო ზუგდიდში. ბინის მაგივრად მოგვცეს ჩვენ ხაღალდები, ასეთი სათაურით ადმინისტრაციული დაპირება ქვია.
აფხაზეთიდან დევნილი ვეტერანი ჯონი ახვლედიანი ბინების განაწილების პროცესს არასწორად მიიჩნევს და ამბობს, რომ მაღალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებმა საცხოვრებელი ფართი ვერ მიიღეს, მაშინ როცა ბინები ერგოთ დაბალი ქულით შეფასებულ ოჯახებს.
თავიდანვე როცა შეისყიდეს და გაარემონტეს ის ოროთახიანები და დარიგდა, ის დაურიგდა 4-ნახევარკულიანებს, 5-კულიანებს, 6-კულიანებს, 13-კულიანები, 14-15-კულიანები დატოვეს გვერდზე. ამიტომ ეს განაწილებას თავიდანვე არასწორად დაიგეგმა და თავიდანვე არასწორად მოხდა. შეგახი კაცო, როცა იღებდი ამბინებს და ამბინებს რემონტს უკეთებდი, ხო იცოდი ვისთვის კონდა ეს ბინები არა, რა დონის ქულებისთვის კონდა, შენ თავიდან თუ არ შეისწავლე ვის რამდენი ქულა აქვს, როგორ არა შენ ეს ოროთახიანები და გაარემონტე და მიეცი ამას. ესე იგი რაღაც გამიზნულს არასწორ გამიზნულს ემსახურებოდი, ხო? ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რომ აღდგეს ეს სამართლიანობა.
ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული დაპირების დოკუმენტი მიიღო ნოდარ ბენდელიანმაც, რომელიც ოჯახთან ერთად თითქმის 30 წელია წყალტუბოში ერთ-ერთ ყოფილ სანატორიუმში ცხოვრობს. ვეტერანის თანახმად შენობაში გაუსაძლისი და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი პირობებია. ნოდარ ბენდელიანის ოჯახს დოკუმენტებთან ერთად სიტყვიერადაც დაპირდნენ, რომ ბინას რამდენიმე თვეში გადასცემენ. ნოდარ ბენდელიანის თქმით, თუ დაპირება არ შესრულდება, საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
დინები 30 წელია როგორ, მაგრამ დღემდე შედოდები. ნახოთ ახლა შეგვირდა მე და ორი სამ თვეში იქნება. ეს როგორ ორდენი ისეთიაო და მოგცეს ეგ და ამით გვაჩუმებია ნახო და. თუ არ იქნა ეგ ორი სამ თვეში მე რა ჩვენ სხვანაირად მეკცევით. არ გავჩერდებით.
ადმინისტრაციული დაპირების მიმართ თევნილთა სკეპტიკურ დამოკიდებულებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს სააგენტოს იმერეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი მანჯავიძე. მისი განმარტებით ვეტერანებისთვის პროგრამა ერთი წელია მოქმედებს და პირველ ეტაპზე საცხოვრებელს იღებენ დევნილები, რომლებსაც ოროთახიანი ბინები ეკუთვნით. ერთ და სამოთახიან ბინებზე კი ადმინისტრაციული დაპირება მისცეს და მენაშენეებისგან შესაბამისი ფართის შეძენის შემთხვევაში პირველივე შესაძლებლობისთანავე დაკმაყოფილდებიან.
ადმინისტრაციული დაპირება არის სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულება, რომლის ფარგლებში ჩვენ დევნილთა სააგენტო ვიღებთ ვალდებულებას, რომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე საცხოვრებელი ბინები ყოველგვარი კრიტერიუმის, ყოველგვარი განხილვის, ყოველგვარი კომისიის გარშე გადავცეთ იმ პირებს, რომლებზეც არის გაცემული ადმინისტრაციული დაპირება. პირველივე შესაძლებლობა ნიშნავს შემდგომს: ის პირი, რომელიც შემოგთავაზებს ის მენაშენე, რომელიც შემოგთავაზებს ბინებს, რომელიც ბინას დააკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმს, რა კრიტერიუმიც ეკუთვნის დევნილ ვეტერანს, საცხოვრებელი ბინა, გულისხმობ ფოთახების და კვადრატების რაოდენობას, პირველივე ბინა გადაეცემა მათ.
აფხაზეთის ომის ვეტერანები ამბობენ, რომ არაპირებენ ბინებს კიდევ წლების განმავლობაში ელოდონ და თუ რამდენიმე თვეში დაპირება არ შესრულდება, სამინისტროსთან კარავს გაშლიან და საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ასეულობით დასახლება სარგებლობს მაღალმთიანი სტატუსით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ დასახლებებში გარკვეული საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს, იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დანარჩენებზე უფრო მაღალია პენსია და ხელფასი, და ასევე სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო მომსახურებითაც უფრო შეღავათებით სარგებლობენ, ვიდრე საქართველოს დანარჩენი მოქალაქეები. ამ სტატუსის მინიჭება მაღალმთიანი სოფლებისთვის კი მიზნად იმას ისახავს, რომ ეს დასახლებები მოსახლეობისგან არ დაიცალოს. თუმცა მხოლოდ საგადასახადო შეღავათები და უფრო მაღალი ხელფასი ან პენსია არ არის იმის საფუძველი, რომ მოსახლეობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ადგილზე დარჩნენ. 200 სოფლის ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე და იმაზე, თუ რატომ დაუკავშირდა ამ პრობლემის ერთგვარად მოგვარება მოახლოებულ არჩევნებს, გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
თელავის რაიონის უმეტესობა სოფლები და მემგონე ლეჩურის გამოკლებით ყველგან არის ბუნებრივი გაზი მიყვანილი, გარჩენილია მხოლოდ წლები. წლები გახლავთ თელავის რაიონში ერთადერთი მაღალმთიანი სტატუსის მატარებელი სოფელი. ახალგაზრდა ოჯახები დამკვიდრდნენ ადგილზე და აღარ წავიდნენ, მიგრაცია არ განხორციელდეს სოფლიდან ქალაქში. ამისათვის აუცილებელი იქნება და ძალიან საშური საქმეა, რომ მოხდეს სოფელში გაზიფიცირება და შემოყვანილი იყოს ბუნებრივი გაზი.
ეს ბერდია არაბულია, მერის წარმომადგენელი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრწყლებში. ბერდია სხვებთან ერთად თითქმის 30 წელია ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან სოფლის გაზიფიცირებას ითხოვს, თუმცა მოსახლეობამ სასურველ შედეგს ამდრომდე ვერ მიაღწია. ზაფხულის ცხელ დღეებშიც კი ადგილობრივები საკვებს ძირითადად შეშის ღუმელზე ამზადებენ. გაზიფიცირებას ცალკე სოფლის საჯარო სკოლაც ითხოვდა. სკოლის დირექტორის ასმად არაბულის თქმით,
ჩვენ თბებით შეშით, შეშის ღუმელებით, ღუმელები და შეშაკი გვაქვს, მაგრამ უკეთესი იქნება და უფრო კომფორტი იქნება ის, თუ იქნება გაზი, რა თქმა უნდა, გაზი გათბობა.
Თელავის საკრებულოში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მხოლოდ ორი სოფელი, ლეჩური და თეთრი წყლებია დარჩენილი, სადაც გაზიფიცირების სამუშაოები ამ დრომდე არ ჩატარებულა. საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძის თქმით, იმის გამო, რომ თეთრი წყლები მაღალმთიანი სოფელია და თელავიდან 20 კილომეტრით არის დაშორებული, გაზიფიცირება მილიონ ლარზე მეტი ჯდება. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ სამუშაოების დაფინანსება ვერ ხერხდება. მისივე ინფორმაციით, 2019 წელს გაზიფიცირება ცენტრალურმა მთავრობამ დაგეგმა, თუმცა პანდემიის გამო პროექტი ჩავარდა. თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისი ინიციატივით ახალი პროგრამა იწყება, რაც ორ სოფელში მცხოვრები 150-მდე ოჯახის თხევადი აირით მომარაგებას ითვალისწინებს. თითო ოჯახი თვეში 15 ლიტრ აირს უფასოდ მიიღებს, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელს 46,000 ლარი დაიხარჯება.
ორი სოფელი გვაქვს თელავის მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაზიფიცირებული არ არის. ახალი ბიუჯეტის შემუშავების პერიოდში ჩვენი ინიციატივა იყო და შესაბამისად იმის გამო, რომ თანესოფლები დაცლისკენ ორიენტირებულია, მაცხოვრებლები ყოველწლიურად ფაქტიურად კლებულობს და იმის გამო, რომ რაღაცით დავხმარებოდით, ესეთი ინიციატივა დავაყენეთ, რომ ამ სოფლებში, ვინაიდან გაზი არ არის, ბუნებრივი გაზი ხმარებოდით და შევხიდებოდით ამ მაცხოვრებლებს და ცოტა გაგვეუნჯობესებინა ყოფითი პირობები. ფაქტიურად დაცლილია რა სოფლები და კიდე რომ უარესი არ მომხდარიყო, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ამ სოფლებს და ცოტა შევუსუბუქოთ პირობები.
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ ახალ სოციალურ პროგრამას მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირებს ოპოზიცია. მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი დარწმუნებით ამბობს, რომ ამ პროგრამის მიზანია ამომრჩევლის მოსყიდვა.
ფული არის წყალში გადაყრილი, როცა შეიძლება რომ ამ თანხებით სუბსიდირება განახორციელებინათ და ბუნებრივი აირი შესულიყო სოფლში. თვითმმართველობის არჩევნებთან პირდაპირ მასშია, ეს არის პირდაპირი მოსყიდვა. უკვე ხელისუფლებამ დაიწყო ხალხის მოსყიდვა სხვადასხვა გზებით და ერთ-ერთი ღონისძიებაც არის ეს. სხვა შემთხვევაში 4 წელია ხელისუფლებაში არიან ეს ადამიანები და 4 წელია იციან ამ სოფლების პრობლემა და აქამდე რატო არ მოუგვარდათ და ამ ხალხს რატო უწევდა ტიბა შეშის მოტანა და საჭმელი მოე
დადებინა. თელავის საკრებულოში ირწმუნებიან, რომ პროგრამა არ არის ერთჯერადი და გაგრძელდება მანამდე, სანამ სოფლების თეთრი წყლებისა და ლეჩურის გაზიფიცირება არ მოხდება. კახეთის რეგიონში ამ დრომდე ათეულობით სოფელია, სადაც ბუნებრივი აირი არასდროს ჰქონიათ, თუმცა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თხევადი აირი დახმარების პროგრამა არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ განხორციელებულა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. საქართველოში კორონავირუსის დელტა ვარიანტის, ანუ ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის გავრცელების მაჩვენებელი სავარაუდო მოცულობით 8% ადგენს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ, თუმცა ლაბორატორიულად მხოლოდ 18 შემთხვევა ამ დადასტურებული. როგორც ტიკარაძემ თქვა, ვირუსის ამ სახეობის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი იარაღად, ისევე როგორც სხვა სახეობებთან ბრძოლის იარაღად, რჩება ვაქცინაცია, სამცავი ნიღბების გამოყენება და სოციალური დისტანციაო. საქართველო მასობრივი ვაქცინაციის დაწყებას ივლისიდან აპირებს. ჩეხება ამ დროისთვის არსებულ მონაცემებს 15 მარტის შემდეგ ქვეყანაში გაკეთებულია 216,742 აცრა, მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 72,015 მოქალაქე. ამ დროისთვის ვაქცინების მარაგი პრაქტიკულად ამოწურულია. ივნისის ბოლოს საქართველო ელოდება AstraZeneca-ს 53,000 დოზას, ხოლო ივლისის განმავლობაში, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი აცხადებს, 1,000,000-დან 1,500,000 დოზა ვაქცინას. წლის ბოლომდე კი ქვეყანაში 3,600,000 დოზამდე ვაქცინის მობილიზაცია უნდა მოხდეს. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად ამ წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.4%, ანუ 53 ლარით და 50 თეთრით გაიზარდა და შეადგინა 1,256 ლარი და 20 თეთრი. საქსტატის თანახმად, საქმიანობის სახეების მიხედვით, კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს. წლის პირველ კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი განისაზღვრა 1022 ლარით, ხოლო მამაკაცების 1473 ლარით. ქალების წლიური ხელფასი 62 ლარით და 50 თეთრით აგაზრდილი, ხოლო მამაკაცების 49 ლარით და 5 თეთრით. პირველ კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი ბიზნეს სექტორში 56.5 ლარით გაიზარდა და 1283 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.